Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar shok udhe ka Pashkët. Ditën e dytë të kreshmeve ecim për krahim Zot Franoginit. Na kujton se lidhja e lashtë nuk u kuput një herësh me jetën e peshëve të martirë.
I Zot Franogjini, i lindur në Shkodër me 22.1886 e i vdekur po në Shkodër me 19.3.1948, i peshkëv, martirizimi të cilit ja kaloi çdo fantazie kriminale njerëzore, qëndroi i papërkulur para torturave, sepse nuk pranoi ta shkputte kishën nga papa, u dënua me vdekje e u pushkatua me 19 mars 1948.
Burri i veshur me veladon të zi, plot me njolla gjaku, mezi lëvizte mbi një grumbull kashte, ku e flaknin dit për dit pas torturave. E mundonin fort, po jo aq sa të vdiste. Ai u duhej i gjallë, duhej të bindej më në fund. Ta kpuste fijen që është dridhej trojeve arbrore, që në kohën kur i pati shkelur shën palja apostull, kohë apostullore. Duhej coptuar halka që i lidhte trojet arbrore me pasardhësin e shën pjetrit, e halka ishte pikrisht burri me veladon të gjakosur. Njëri i mësuar e dinte mirë filli historinë e kësaj lidhje. Veshur me veladonin e zi që në vend të shiritave të kuq prej stofe, solisej në riga gjaku të freskët, a i kishte vendosur të qëndronte uskue atë sanguinis e fuzionën, deri në pikën e fundit të gjakut, deri në pikën e fundit të gjakut, për të ruajtur të pakëputur lidhjen që ja kishin besuar e që u kishte bërë ballë shekujve.
E për të harruar sa do pak dhimjet e të mërshme që shkaktonin plagët, rishkruan të në kujtes faqet asaj historie që ata donin të shlyrin me gjdo kusht në përmjet dores e ti. E ai, aty në qeli, nuk mund mos kujtonte se veprimtaria diplomacis papnore në trojet i lire dokumentua qysh prej vitit 590, kur legatet e papëve të dërguar pranë perandorit Dardan Justini për t'i dhënë fund grindjeve, kalonin në përepirë, duke siguruar mbështetjen e peshqve. Në këtë diplomaci që me themelimin e selisë apostolike nisën të shërbejnë diplomat të gjitha rangjeve deri në shekullin e 15, kur nisi epopeja e Skënderbeut. Dokumentet e para që flasin për praninë nuncave apostolik pranë Skënderbeut i kujtonin papën Nikolaj V që me breven kum të atë parles të 9 qershorit 1447 emron të nuncë të ti Franciskanin Fra Antoni prej Oliveti dhe niste të Gjergj Kastrioti për të forcuar besimtarët në fe e për të nxitur botën e krishterë të vinte në ndihmë ati kreshniku. Një herë shi jepte tagërt mëdha si ati ashtu dhe franciskanëve Shqipëris për gjithë shka kërkon të interesi i fejs. Pastaj edhe nuncët e tjerë papnorë, Fra Ugjen Suma e Fra Gjoni dhe Prelato atë mision patën ti përforconin të krishterët në fe e ti nxitin luftën kundër turkut.
Historim vete, kjo e ngarkuar me takime, kërkesa për ndihmë, premtime që përmblidhet në libra të veçantë. E kjo deri në kohën kur mbar trojet shqiptare ra në dorë të turkut. Kuptohet se pas pushtimit turk të Shqipërisë nuk mund të bëhet fjalë për marrëdhënie të rregullta pa rregullta diplomatike ndërmjet shqiptarëve e papatit në ndeshje për jeta vdekje me Osmanlit. Filli i kputur i këtyre marrëdhënieve nisi të lidhet rishtas vetëm pas themelimit të shtetit shqiptar me delegatin e parë apostolik Imzot Ernest Koci, për të vijuar me Imzot Giovanni Battista della Pietra, Imzot Ildebrando Antoniutti e së fundi Imzot Leone Nigris. Pikrisht Imzot Nigris i kishte kumtuar se duhet ta zëvendësonte si delegat apostolik në Trojet prej nga në vitin 1945 e kishin dëbuar si i padëshiruar. Ishte i pari shqiptar që profesonte diplomacinë papnore në Shqipëri. Në një kohë kur ky mision paguhej me jetë, çdo martirizim ka kufirin e vet, por martirizimi i Imzot Gjinit kaloi çdo cak njerëzor.
Pas 16 muaj torturash të pashembullta zbatuar me gjakftosinë e kriminalit, e mbështetën gjysëm dëdekur pas murit e plotoni shkrehu armët që ja kputën jetën. Por lidhja me selinë apostolike nuk u kput. Hyri në ndhez bashku me kishën e heshtimit. Vendi i peshëve të martirë mbeti bosh vetëm për 50 vjet. Po që janë 50 vjetë në historinë 2000 vjeqare të kishës që nisi përsëri në Shqipëri me diplomatët e saj për të rindërtuar kishën e shembur e shpirtin në rënuar të popullit shqiptarë. Imzot Ivan Dias 1993-1997, Imzot Giovanni Bulajtis 1997-2008, Imzot Ramire Moliner Ingles 2008, Lidhja Vion.